Ja se zahvaljujem. Zahvaljujem se prethodnicima. Ja se nadam da su vam oni predočili s čime se mi susrećemo na ovim pregovorima i kako to zapravo izgleda. Ovo je najgora vrsta zloupotrebe i manipulacije koja se može dogoditi. I to je jedan od razloga zašto ćemo ići u štrajk. Ovo je nešto što se nije ni u najcrnjem scenariju moglo zamisliti. Ovo je užas, ko što reče Zvonko. I kako doprijeti do javnosti, kako doprijeti do naših članova da ovu relativno složenu problematiku razumiju? Mi pregovaramo protiv vlade na jednoj strani i istovremeno ratujemo unutar vlastitih redova i to žestoko. Autentični sindikati koji zastupaju interese svojih članova moraju se hrvati protiv dva protivnika istovremeno. Probajte zamisliti da vodite rat i da imate jedinice u kojima ratujete i protiv neprijatelja i unutar vlastitih redova. Koje su vam šanse da uspijete? Ovo je nešto što ja u 20 godina, ja sam taj dugovječni sindikalac na kojega je premijer mislio, što ja u 20 godina nisam susreo. Ovo nije radila ni jedna vlada. Ovakvu vrstu manipulacije, ultimatuma, nasilja, zastrašivanja, podvaljivanja nije radila niti jedna vlada. A kad smo već kod te dugovječnosti, onda dopustite samo, palo mi je na pamet. Digresija mala. Ali ja mislim da je vrijednost ostati vjeran idejama i poslu koji radiš. I da to nije nedostatak, već vrlina. A kada sindikalci odu iz sindikata, onda im prigovaraju da su sve to sindikat, im je bio samo odskučna daska i radnicima su se okoristili. A kad ostaju, onda opet ne valja, jer ostaju. Toliko, tek osvrt na jedno nepromišljeno, neozbiljno i zločestu izjavu predsjednika vlade. Susrećemo se kao David sa Golijatom. I mi ćemo sve poduzeti što je u našoj moći u ovim teškim okolnostima za sindikate. Ovo je najava koja ugrožava opstanak samih sindikata u njihovoj biti. Ako ćemo mi u svojim redovima imati nekoga poput gospođa Avberšek, koja otvoreno i bez ikakvih skrupula, a valjda ju zato ne financiraju njeni članovi, bez ikakvih skrupula radi na štetu tih istih članova, mi ne možemo napred. Mi ne možemo unapređivati prava, a teško ih možemo i očuvati. I sada je vrijeme koje ispred nas najavljuju smanjivanje dodataka, novih 1,5 milijardi kuna. Da nemamo izdaju u svojim redovima, mi bi se tome uspjeli odhrvati. Ovako, zavodi pa vladaj. Dodatke koje smo mi mukotrpno stekli pregovorima. A znate zašto smo bili optuženi od ministra Linića na pregovorima? I to smo htjeli podijeliti s javnošću. Bili smo optuženi da su sindikati podržavali one razbojnike. Zato jer su potpisivali razne ugovore koji su povećavali prava članova. Zamislite grijeha. Ja sam uzeo riječ i pokušao objasniti da su svi ti dodaci koje smo mi stekli i ugovorili sa svim vladama, pa i sa onom SDP-ovom od 2000. do 2004. 3, 5, 7, 9 je tada dogovoreno. Dodatak za doktorat je tada dogovoren sa SDP-ovom vladom. Da su svi ti dodaci posljedica nečega što se zove rasterećenje privrede. Dakle, stalno se rasterećuje privreda na leđima prosvjetara i zdravstvenih radnika i javnih službenika. Dakle, uvijek ista priča, bez obzira je li kriza ili nije. Sada, navodno, zbog krize treba 1,5 milijarde kuna. I rekao sam ministru Liniću tada, pa došli ste pred nas već 17 puta sve vlade do sada sa zahtjevima za rasterećenjem privrede na našim leđima. Pa možda može 17 puta, Pa smo 17 puta izašli u susret. Ne može 117. Ne može više. Ne damo više. Možete uzeti sve što hoćete, ali bez našeg pristanka. I to je poruka koju smo poslali. A zašto su dodaci nastavili? Pa zato što se nije mogla dizati osnovica. Pa zato što smo mi kroz dodatke, dodaci su isto plaća. Oni misle da su dodaci nešto što ne treba biti u plaći. Pa to isto, iz tih dodataka ljudi isto otplaćaju svoje kredite, u kojih je jedan vrsta politike uvalila. Gospodarske politike. Stimuliranja kredita. I pitali smo ministra, jel novci trebaju, financija Linića, pitali smo jel novci trebaju vladi sada u sadašnjem vremenu, ova iduća godina, ili joj trebaju za uvijek naši novci? A odgovor glasi ovako, ako vam trebaju sada naši novci, onda mi vam to dajemo, samo nam vratite kad bude novaca. Ali ako vi nećete to vratiti kad bude novaca, onda što radite? Onda naravno želite smanjiti ukupnu cijenu rada u cijeloj zemlji. Svima. S nama počinjete, drugi gledaju prema nama. Smanjujete trajno cijenu rada. To je njihova namjera. Jer inače bi prihvatili da im novci trebaju sada. Onda bi prihvatili našu ponudu. Ne, oni žele za uvijek smanjiti i ukinuti te dodatke, smanjiti, ukinuti 3579 i sada ostaje nam da primijetimo, prosvjetarima su skinuli 3579. Što će sad gospođa Veršek objasniti svojim radnicima ako je to njoj uopće do toga stalo? Što će ona objasniti sad kad dođu pred zdravstvene sindikate sa zahtjevima za ukidanjem ovog, onog ili trećeg nekog dodatka? Šta će im sad reći? Hoće reći da su krivi sindikati koji nisu potpisali temeljni kolektivni ugovor. Pa ona će svašta reći, svakakve gluposti, ali ovo je granski, to su granski ugovori s dodacima. Što će ona njima reći? Koliko ljudi mogu biti naivni i koliko ljudi mogu podupirati politiku koja izravno ide na štetu njihovih članova i to još financirati? Do kada ljudi u zdravstvu to mogu raditi? Kada će razumjeti tu priču? Što će ona njima reći kada je Linić najavio 20.000 otkaza u idućoj godini? A dobila je jamstvo na zadnjim pregovorima da neće biti diranja plaća i da neće više biti napada na standard i na prava ljudi u javnom sektoru. A ona i dalje podržava i izgleda uopće nije ni primijetila da će ostati bez dodataka. Ili se pravi da nije primijetila na sastanku. I nije samo ona tu problem. Još su dva sindikata koji nisu htjeli potpisati ovaj sporazum o zajedničkom nastupu. Pa vidite što je, koja je paklena ideja u pozadini svega. Ideja je jednostavna. Nećemo stvoriti jedinstvo volje pregovaračkog tima. Ono ne smije postati, zato smo donijeli taj zakon, pakleni zakon o reprezentativnosti. Nije moguće uspostaviti jedinstvo volje pregovaračkog tima, jer je dovoljno da svaki kolektivni ugovor novi potpiše jedan jedini sindikat od 11, pa makar on imao 780 članova, ko što reče Zvonko. I makar svi ostali 70.000 bili protiv. To je monstruozno, to je manipulacija, to je kršenje svih konvencija, svih normi, ustavnih normi. Ali ništa se to Mrsića ne tiče. Smije nam se kada to govorimo. Kad smo mi zabrinuti i užasnuti, on se podsmjehuje. Potlo i pokvaren. Podsmjehuje se. A znate zašto? Jer on kada to sruši Ustavni sud, kad Međunarodna organizacija rada to ocijeni negativno, kad prođe toliko vremena, on će svoju političku karijeru odraditi. On se tada dokazao onome kojem se treba dokazati, a to je premijer ove države koji potiče takvu politiku. Premijer je taj koji gura takvu politiku. I ovaj se njemu dokazuje. Znate gdje će biti tada za 2-3 godine kad se to riješi? Biće ambasador u nekakvoj od zemalja. jer je on svoje odradio na štetu radnika u javnim službama i radnika u cijeloj zemlji. To je stvarnost s kojom se mi suočavamo i susrećemo. Imate nevjerovatno još jednu stvar, to ću reći, s time završiti. Taj dodatak sporazumu o osnovici, taj važni naš dokument, nije za vjerovati. Pred svim sudionicima koji su pregovarali, gospođa Avberšek iznosi tvrdnju u kojoj kaže da smo mi zadnjim izmjenama krajem prošle godine sa starom vladom opteretili novu vladu sa obavezom da mora isplatiti povećanje osnovice za nekih 4-5%. A svako pismen i svi ljudi koji su sjedili za pregovaračkim stolom tada i svi koji su jučer u petak sjedili za pregovaračkim stolom, svi do jednoga znaju da je bilo obrnuto. Da smo sa starom vladom pred dolazak nove vlade rasteretili od obaveze da od 1.1. ove godine raste osnovica za 4-5%. Mi smo rasteretili vladu. Dok je gospođa Avberšek to govorila, ovaj ministrant je klimao glavom da je to tako. On je već godinu dana ministrant. Već godinu dana. I on ne zna šta mu piše u jednom od temeljnih dokumenata. Vidite koja je to veza. Što kaže gospođa Avberšek, to kaže gospodin Mrsić. On nije ni pročitao, čak nije pročitao ni zakon o reprezentativnosti. A kome, ko će meni vjerovat kad ja kažem da sam se u to uvjerio? Iz njegovih izjava. A nije pročitao ni ovaj dodatak sporazuma. A ima pomoćnika ministra kraj sebe koji je s nama u mom uredu radio, koji je sudjelovao u tim pregovorima i koji u malom prstu zna što se doista dogodilo i što se i kako smo rasteretili sadašnju vladu od 1.200.000.000 kuna. I taj pomoćnik ministra je to njemu vjerojatno rekao. Dakle, on svjesno govori neistinu. Zato smo mu nacrtali onaj Pinokijev nos. Ovi ljudi nisu dobri ljudi. Ovo nije vlada koja radi u dobroj vjeri. Ovi ljudi nemaju dobre namjere. Mi imamo ozbiljan problem i našli su trabante i satelite u svojim redovima. U našim redovima. Pregovaramo protiv dva protivnika. To je izdaja. Svega što se izdati može. Izdaja članova sindikata koji ju financiraju, izdaja drugih sindikalnih kolega, otvoreno zagovaranje da se njima smanje i njihovim sektorima smanje plaće, to je mrak nad mrakom. Taj mrak širi gospođa Avberšek i u njemu živi. Pitanja? Reci, ja Gabriela.
Zanima me zapravo više na gospođu Boriš. Zanima me da sindikati postoje veliku sporazum o načinu dijaloga za vrijeme pregovora. Da li u tom slučaju ova priča sa zakonodavcem na kojem samo jedan
član je
imao 100 članova sindikat može potpisati te kalendar vrijeme za sve, da li u tom slučaju mogućnost da samo jedan
moguće. Dakle, da sindikati potpišu nekakav sporazum između sebe i u njemu dogovore način, obično to bude ono za ovakve ili onake odluke ovom ili onom većinom, ali naravno u tom sporazumu moguće je reći i ćemo sklopiti, sami sebe obvezati unutar svojih redova, da ići ćemo potpisivati, ići će bilo tko od nas potpisati neki kolektivni ugovor ako se mi između sebe izjasnimo da je on većini prihvatljiv. A šta je većina, jednako tako se oni moraju dogovoriti ako žele poštivati ovaj demokratski princip. Ali moguće je, da.
Ali
razumjela sam pitanje, moguće je sporazumom ugovoriti nešto tako i sindikalnu stranu među sobom obvezati na takvo postupanje. Gledajte, taj sporazum nema nikakve veze s poslodavcima, to vam hoću razjasniti da vama bude jasno. Dakle, da postoji volja kod sindikata, oni bi tu stvar mogli s ovim sporazumom promijeniti.
Tako je.
Hvala Gabriela, ja ću nadopuniti onaj dio. Da, državne službe prije potpisivanja kolektivnog ugovora svog sad u ljeti su sklopile takav sporazum. Gospodin Pleše, koji sad sudjeluje u ovim našim pregovorima za TKU, nam je taj sporazum i pokazao. Naravno da smo to prenijeli predstavnicima ova tri sindikata, rekli, gledajte, pa i državni službenici imaju takav sporazum. I gle čuda, baš su se dogovorili u tom sporazumu na način da respektiraju pravu većinu, demokratski princip. Ali ništa, evo, i gospodin Pleša je to i ponovio pred svim sindikatima da imaju takav sporazum, ali evo, ni to nije dovoljno za ova tri sindikata da im to bude normalna stvar i da time pomognemo sami sebi, odnosno radnicima koje predstavljamo.
Vrlo kratko mogu komentirati. Vrlo kratko mogu komentirati te najave tako da kažem, svako smanjenje u proračunskim stavcima koje ide na smanjenje materijalnih prava učitelja vodi k tome da ćemo dobiti nekvalitetno obrazovanje. Ako je nekome interes to, onda to upravo radi. Međutim, radi se ovdje da pametne nacije ili pametni vlastodržci pokušavaju rezati troškove. A ja osobno smatram, a i ne samo ja, da obrazovanje, znanost i kultura nisu trošak. I ako neko želi da ima napredak, da se izvuče iz krize, onda u ta područja treba dodatno ulagati. Očito to kod nas nije slučaj i to se pokušava na jedan drugačiji način tumačiti da se kaže što gluplji narod lakše njim vlada.
Ja bih možda se dopunio ovo što je Zvonko rekao na ovo pitanje. Naime, proračunom se predviđa, kako mi imamo informacije, smanjivanje sredstava za obrazovanje za nekih 600 miliona kuna. A istovremeno se predviđa i smanjivanje doprinosa i za zdravstvo. Što znači u zdravstvu da se i dalje neće plaćati prekovremeni rad ljudima, a od ljudi će se tražiti da rade prekovremeno i ucjenjivat će se njihovim moralnim i humanim odnosom prema pacijentima. Dakle, to se stalno događa u zdravstvu. A u obrazovanju ovih 600 miliona kuna manje je nešto što je suprotno onome što su predviđali u planu 21, a još više u programu vlade kada su konstituirali vlast, a još više u smjernicama iz veljače, u proračunu iz veljače ove godine kada su radili projekciju za iduće 3 godine. I tada su predvidjeli isti iznos sredstava kao ove godine. Sada će predvidjeti 600 miliona manje ako su naše informacije točne i ako će se držati smjernica iz 7. mjeseca kada su to napisali. 600 miliona kuna manje je ogroman novac. To znači daljnje smanjivanje udjela izdvajanja za obrazovanje i znanost u bruto domaćem proizvodu. I može premijer liti suze, može govoriti kako su prosvjetari potplaćeni, može govoriti kako je obrazovanje silno važno, može govoriti kako će on nešto nekome vratiti, ali djela govore, a ne prazne fraze. Djela su ono što piše u državnom proračunu. Kako opravdavaju tih 600 miliona? Tako što kažu da ćemo to dobiti iz sredstava europskih fondova, tu razliku. E sada, prvo, ne možemo dobiti toliko iz sredstava europskih fondova, jer to nisu te veličine. To bi morali biti jako, jako osposobljeni naša ministarstva i svi subjekti u obrazovanju da bi povukli toliko novaca, što vi svi dobro znate da nismo. A drugo, krajnje je licemjerno, čak i da dobijemo tih 600 miliona kuna, reći evo to ćemo dobiti iz Europske unije. Pa zašto smo mi u obrazovanju bili za ulazak u Europsku uniju? Pa ne da bi nam bilo isto, već valjda da bi obrazovanju i znanosti bilo bolje koristeći te razne fondove, da bi unaprijedili obrazovanje i znanost, a ne da bi ga držali na nekoj razini isto ili gore. Evo vidite svu neiskrenost ovakve politike prema najvažnijem sektoru u društvu. I umjesto da rade reforme tih sektora, da učine visoko školstvo, osnovno školstvo, zdravstvo efikasnijim, štedljivijim, na korist pacijenata, na korist studenata, na korist učenika. Umjesto da rade, da podižu razinu učinka i kvalitete rada, oni jedino što rade, krešu troškove. To je politika međunarodnih financijskih institucija koje samo zanima deficit i vraćanje kredita. Da deficita nema, kako bi se krediti vjerovnicima mogli vratiti. To je sva politika, sav smisao, sve lice i naličje ove garniture koja sada sastavlja državni proračun. Zato smo u štrajku. Jednodnevni štrajkom mislimo upozoriti da ćemo cijelu ovu godinu imati periodične štrajkove, a onda ćemo na kraju, krajem školske godine održati dugotrajni štrajk. Jer procjenjujemo da bi sada, da je jednodnevni štrajk najučinkovitiji u ovom trenutku. To je, tako rade sada svi sindikati na zapadu, ako ste primijetili. Niko se ne upušta u štrajkove do ispunjenja zahtjeva. Jer je to sada vrlo rizično, iz više razloga. Dakle, idemo na jednodnevni štrajk kao vrstu više demonstracije i manifestacije nego pritiska. Pravi pritisak uslijedit će na proljeće. Do tada senzibiliziramo i pripremamo ljude. Tada smo najjači. Tada imamo najjače sredstvo pritiska. Vi znate zašto, a tada zato smo tako prilagodili strategiju. Sada držimo temperaturu. Potpaljujemo vatru u srcima naših ljudi. Sada pokazujemo, demonstriramo potporu ljudi našim stajalištima. Kao što smo to demonstrirali i na prosvjedu koji smo imali 11. listopada. Dakle, veoma je važno da stalno postoji pritisak. Mi ga razlačimo u dugom vremenu, to je taktika i strategija. Dakle, nećemo ga istrošiti u jednom pa da polomimo zube. Idemo polako, a onda ćemo stvar odraditi na kraju školske godine. Kako treba, to ćete vidjeti.
Dobro.
Hvala.